Práve preto sa snažím aj na tej duchovnej úrovni, ale aj na tej všeobecnej, napríklad sadím stromy. Vysadil som minimálne 3000 stromov a idem ďalej, ďalej. Akurát dnes tam prebieha v mojej neprítomnosti schôdza, aby som dostal aj hory tam, ktoré sú v blízkosti, že ich môžem prerobiť, aby boli celoročne zelené.
Vážení diváci hlavných správ, dnešné pozvanie do nášho štúdia prijal misionár, katolícky kňaz, pán Peter Majerník. Dobrý deň želám.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas. Vážime si to.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste ma prijali a že sa môžem podeliť.
Vy pôsobíte ako misionár v Kenii, už tuším viac, pardon, v Tanzánii.
Áno,
je to vedľa Kenie, ak sa
nemýlim. Áno, áno.
Preto sa mi to asi pomiešalo. Už viac ako 10 rokov ste tam. Aký je život misionára v Tanzánii?
Život misionára v Tanzánii je veľmi, veľmi zaujímavý. A taký by som povedal viac netradičný. A o to viac, že ja som tam sám, že ja nie som v komunite, tak je to taký aj dobrodružnejší a tam život, aj keď má stabilitu, ale predsa ten život je oveľa viac taký živší.
A ako ďaleko máte k najbližšej, dajme tomu, kresťanskej komunite, keď ste spomínali, že na tom danom mieste ste sám?
Áno, tak ja už mám farnosť. Tak to bola súčasťou inej farnosti, ktorá mala 19 dediniek. Jedna dedinka má od 2500 do 3000 obyvateľov a viac. No a ja mám tých dediniek 5. No a zároveň aj som bol poverený vytvorením Mariánskeho putného miesta, keďže som v centre Tanzánii, v geografickom centre Tanzánii, doslova. Na skale je taký bod, ktorý hovorí, že to je geografické centrum Tanzánie. A úmyslom môjho biskupa bolo, aby to bolo aj také duchovné centrum Tanzánie. A ja tak sa snažím, aby to bolo aj duchovné, aj spoločenské, aj turistické, aj relaxačné, aj naučné, také by som povedal, univerzálne také centrum pre všetkých.
Čo som sa dočítal na sociálnych sieťach, a teda z rôznych rozhovorov s vami, vy keď ste prišli na dané miesto, tak tam vraj nebolo postavené vôbec nič. Žiaden kostol, žiadna fara, všetko ste stavali sám, svojpomocne, od podlahy, ako by sa dalo povedať. Je tak?
Tak dá sa povedať, že začal som od minus, pretože to, čo tam bolo, to boli stromy, to boli kríky. Prosto najprv trebalo to všetko vyčistiť. Dostal som veľmi veľké územie, kde sa môžem realizovať. No a vlastne začali sme s čistením a potom až s budovaním. Tak vlastne som sám, ale na druhej strane tak mám takú slobodu od biskupa. Však isté niektoré veci v dialogu v zhode s biskupom a tak. Ale ako celkové tým, že som Európán a bielý, tak oni si to veľmi tak cenia, veľmi vážia, že im tam donesiem niečo také iné, také viac, čo dvihne trošička tú úroveň všetkého duchovnej oblasti, stavebnej oblasti, architektúry, umenia a podobne.
Aká veľká je už kresťanská komunita v Tanzánii?
V Tanzánii je druhá väčšina obyvateľstva, je zhruba 65 miliónov kresťanská a najväčšia komunita je rímskokatolícka. Takže ono tie základy viac menej tam sú. Akurát, že ja som na mieste, ktoré je také najmenej hostinné, tým, že som v centre, je tam najmenej zrážok dažďových, tak je veľká chudoba. Počas toho 7-mesačného obdobia, kde nepadne ani kvapka, tak je obrovské sucho, všetko vyschne, všetko, ani tráva, nič, nič, nič. Takže je tam veľká bieda. Takže každý, aj mladý, a kto má nejakú príležitosť, tak odtiaľ uteká. No a ja som prišiel práve do tohto centra. A práve preto sa snažím aj na tej duchovnej úrovni, ale aj na tej všeobecnej, napríklad sadím stromy. Vysadil som minimálne 3000 stromov a idem ďalej, ďalej. Akurát dnes tam prebieha v mojej prítomnosti schôdza, aby som dostal aj hory, tam, ktoré sú v blízkosti, že ich môžem prerobiť, aby boli celoročne zelené. Uh-huh. A tým pádom, že budú celoročne zelené, tak mojou tajnou túžbou, že potom tá zelen možno privolá aj viac tých zrážok a tým pádom aj ľudia by mali viac toho chlebíka. No a tam potom chcem urobiť, rozvinú turizmus. Krížovú cestu som urobil, ktorá má 4 km v horách. Tá má sochy 2,5 až 3 metre. No a oni nepoznajú niečo také ako turizmus alebo kochať sa, relaxovať v prírode. Oni prírodu využívajú maximálne na to, že odrezať si nejaké to drevo na oheň, aby si urobili potom to jedlo, uvarili jedlo. No a, ale pritom oni to v sebe majú práve, že? Ale nemá ich kto im to cítenie vydolovať. A tak je to s mnohými skutočnosťami, ktoré vlastne oni tým, že sú tam tak izolovaní, pretože nemajú možnosť nejak cestovať a tak ďalej, tak aj keď už majú internet, predsa tie mobily už aj tam sú, tak vidia ten svet, aký je, tak už môžu porovnávať, ale napriek tomu si to nevedia predstaviť vôbec ako v skutočnosti. Takže tú predstavivosť oni majú dosť takú v takom úzkom rozmere. A tak, ale viem, že oni teda majú veľký zmysel aj pre umenie, aj pre štúdium, dozvedieť sa niečo nové. Takže tam človek ani nemusí, kto vie čo, vymýšľať nejaké motivačné prostriedky pastoračné alebo iné, lebo všetko, čo im ukážem, tak je viac menej také nové.
A padne to na úrodnú pôdu.
A oni sa chcú ako učiť. Veľmi sa chcú učiť. Keď som niečo robil s drevom alebo s hocičím, tak stále okolo mňa mládež, deti a fázer a nauč ma to robiť a tak a to.
Ako vás volajú?
Fázer, otče. Fázer, alebo baba.
Po baba?
Svajlsky. Baba je otec, baba je tu, keď ten otče nás...
Áno. Aj na to som sa chcel spýtať, že ako s nimi komunikujete? Už ste sa naučili po svahelsky? Viete hovoriť?
Tak, keď som prišiel do Tanzánie, som nevedel som nič ako totálne. Išiel som na 2,5-mesačný kurz Tanzánie, svahelčiny, pardon. No a potom už, keď som sa vrátil, som si myslel, že aký som frajer, no ale zistil som, že tak, zasa sme si sadli s deťmi niekde na kameň a už ma učili, toto je čo, toto je čo.
Tak, tam sú asi aj rôzne dialekty ešte.
Áno, veľmi veľa dialektov, veľmi veľa kmeňov je tam.
Koľko ľudí zvykne v nedeľu prísť na omšu?
Keď som prišiel do farnosti, tak to bolo... No, farská obec možno... takých, keď do 100, tak veľa. tým, že je už tam ten nový kostol, aj keď na inom mieste, dá sa povedať na takom vyvýšenom mieste konci dediny, tak okolo tých už teraz aj z 200, 200 aj niečo, 250 tých ľudí, tak prichádza v nedeľu. Takže stúpol. Niekde, v niektorých dedinkách ešte takto to kolíše viac menej rovnako. Niekde na tej ďalšej filiálke, kde bude teraz posviacka ďalšieho kostolíka, tak stúplo tiež asi okolo tých 200%. Tak vlastne tým, že sa im človek tak, keď sa im úplne tak venuje, že je s nimi a to, tak záleží si od mentality obce, tak ono sa to odrazí. Má tú spätnú väzbu.
Vraj vám miestni pomáhali aj s výstavbou toho samotného kostola, ktorý má kruhovitý tvar, ako som sa dočítal. Presne. Sú šikovní?
No, vlastne od začiatku sme hľadali ľudí, ktorí by boli asi tak vhodní na tú prácu. Takže viac menej sme sa učili všetci. Čiže to je to, že vlastne sa im ukázalo raz, druhýkrát, že ako si to predstavujem, a potom to už išlo.
Takže vedeli
veľmi rýchlo. Dnes, áno, dnes už mám takú, takú základňu, dá sa povedať, tých, tých odborníkov. No a potom ešte aj tých pomocníkov. Tak treba z tú križovú cestu bol prišiel až z Dar Salamu, čiže vyše 600 km, istý majster. No a potom nastali problémy, nemohol pokračovať v práci. A po roku hľadaní som povedal mojim chlapcom, tí, ktorí pomáhali tomu majstrovi, chlapci, videli ste, jak to robil majster, skúste, lebo čakáme, a aj prišiel taký iný majster a to nedobre urobil a tak ďalej, tak ďalej. Skúste vy. No oni skutočne začali. A tak už niečo trebalo opraviť, samozrejme, že som hovoril za mojej prítomnosti a to, ale naozaj urobili dve zastavenia na vysokej úrovni, čo som bol veľmi, veľmi prekvapený. A potom, keď som ich skorigoval, povzbudil, tak oni až tak rásli. Oni potom na tom pracovali, si predstavte, od skorého rána až do západu slnka, až taký boli až... Jo, taký som prišiel a povedal, wow, chlapci, toto je super. A tak, oni až tak...
Šťastný.
Hej, až rásli. Tak to bolo naozaj ako... Teraz budeme pokračovať, keď sa vrátim v tých prácach. Takže ono... Alebo sme začali, mojou túžbou je tiež postaviť takú učňovskú školu alebo školu remesiel. Pretože oni skončia síce základnú školu, ale aj tú strednú, ale to je taká všeobecná a nevedia robiť nič. Čiže len postavajú na uliciach, Mariška a tak ďalej a tak ďalej. No a tak som videl tú potrebu, že áno, je tam ten potenciál, len treba to využiť. Tak už sme začali zatiaľ, aspoň opäť na filiálke, máme tam nejaké takéto priestory, maličké, ale nakúpil som nejaké prístroje na drevo a tak. A už začali, majstra som pozaňal iný v tej dedinke, veľmi šikovný. A zobral si troch ministrantov a urobili napríklad lavice v kostole, ale na veľmi vysokej úrovni. Takže už budú vlastne, tak to je taký základ, pokračovať ďalej a ďalej. Tak verím, že toto je zárodok a potom prídu aj ostatné nejaké iné práce, či už to so železom alebo krajčiestvo a tak ďalej, že sa to bude akože rozširovať, lebo tam to má obrovský potenciál, pretože Afrika je jediný kontinent, ktorý rastie, populačne rastie.
Ano.
Takže určite tam potom budú aj mnohí ľudia mať záujem sa niečo naučiť. Čiže aj keď nedostanú ten papier zatiaľ, hej, výučný list, čo pre nich je to veľmi dôležité, tak ale budú vedieť to robiť a to je najdôležitejšie. A budú mať možnosť si to potom aj tie výrobky predávať. Také urobia výrobky, ktoré sú pre nich netypické, tak verím, my sme tam na hlavnej trase, tak verím, že budú mať možnosť si tam ako vystaviť tie výrobky a stále sa nájdú ľudia, ktorí to kúpia, ktorí aj majú peniaze a že to pôjde dopredu.
Aký je život bežného človeka v Tanzánii? Na Slovensku nemáme veľmi predstavu o tom, ako sa im žije. Je tam veľká chudoba, alebo sú tam rozdiely? Spomínali ste aj teraz vy sám, že sú tam aj ľudia, ktorí majú peniaze?
Áno. Tak vlastne veľa to závisí od pôdy. Kde sú jazera, kde je to zelenšie, zvlášť sever a juh, tak tam je taká pôda, že je to úroda 4-krát do roka. To znamená, že jedno vyberiem a druhé zasadím. Čiže non-stop. A tým pádom stačí malé políčko, ktoré uživí tých ľudí. Ale týchto území nie je tam, kto vie, koľko veľa. Takže oni vlastne majú čo jesť. Hej. Čiže to už je dosť ako na ich úroveň. Ale sú tam také iné územia, ako treba s mama ja, kde naozaj počas obdobia dažďov to 2-3 krát do týždňa zaprší asi tak hodinku a potom sa objaví slníčko a tak. No a takže vtedy tam všetci pracujú od rana do večera tých 5 mesiacov. A tak vlastne ich živí poľnohospodárstvo. Čiže čo si vychovajú a vypestujú, to majú, niečo si odložia na obdobie sucha, niečo musia si predať, aby mali peniažky na cukor, sol, olej a podobne. Tak ten život je zvlášť počas obdobia dažďov charakteristický tým, že sú tam ľudia na poliach. Naozaj každý domček má dosť veľké pole, tak pracujú, veľmi ťažko pracujú. No a iste počas tohto obdobia sucha je tam aj hlad, že nie jedia deň, dva, tri. A pritom im stačí len trošička, že by mali materiál na to ich národné jedlo, ktoré sa volá ugali. Čiže to je tak z kukličnej kaše urobené nejaké v hustejšej forme. Niečo, čo potom oni potom s nejakou tou trávou, zeleninkou a tak ako zmiešajú, alebo maličkými vysušenými rybičkami, no oni to potom jedia, tak no a jedia to tak, že sa vlastne urobí obed, oni väčšinou varia vonku na ohni, na kameňoch, no a už vedia, že ktorý čas ako varia. Kto zmeška z rodiny, má smolu, lebo sa nedá zohriať kde, ani odložiť do chladničky, ani už nebude dvakrát váriť, akože mama, lebo to si vyžaduje veľa aj času potom, aj energie a to, lebo treba pozaňať drevo a ingrediencie a tak, takže a zasa oni tam z toho nerobia až takú vedu, že keď no tá čo, tam sa vyspím a zajtra sa najem. Takže že by nejak ako boli z toho zúfali, alebo teraz išli krádnuť, alebo neviem čo, žobrať a kde, tak to určite nie.
Mali sme tu pred časom už misionára, pán Balek, otec Robert Balek, ktorý pôsobí na ostrove Sachalin. On vravel, že keď teda skončil štúdia, bol vysvetený, tak napísal 3 miesta, 3 štáty, kde by chcel pôsobiť ako misionár a jeho predstavený mu vybral potom jednu tú lokalitu. U vás to je tiež tak?
Tak ja som v určitom období pociťoval takú túžbu ísť na skúsiť do sveta. Keď nie 2 roky, aspoň rok niekde. No a nebolo to jednoduché, lebo kompetentní mi nevedeli, ako poradiť, kde by bol potrebný kňaz vo svete. A tak som išiel po svojej línii s jedným kňazom. Som sa rozprával a povedal mu o svojich víziach, o svojej túžbe. Tak. A on povedal, vieš, ja som bol v Tanzánii na dovolenke, bol aj tu biskup, tak ja mu napíšem a toto. Tak som napísal a už veci sa hýbali, súhlas môjho biskupa si to vyžadovalo. A tak som tam išiel vlastne do úplne hodený som bol do mora.
Ale neutopili ste sa v tej vode.
Tak aj biskup mi povedal, pozri, keď prídu nejaké problémy, hoci kedy príď. Ale tesne predtým, jak som vedel, že kde pôjdem do ktorej oblasti, tak som sledoval na internete tieto oblasti a povedal, tak ja určite by som chcel ísť do prírody a hory a navštevovať ľudí, taký pokojný štýl života. Lebo keď som videl tie mesta, tie periférie, tie hrdzavé strechy a poprilepované jeden na druhom a ten neporiadok, tak ja som sa zháčil. Ja nie som takej povahy, takej horskej, dá sa povedať, tvrdej. No a tak som si povedal, že ja nemám taký štýl, respektíve Pán Boh vie, z akého som materiál, určite ma nepošle niekde do takého mesta na periférii, kde je ten taký život veľmi, veľmi tvrdý, ale niekde do dedinky a tak aspoň na začiatok a to. No, prišiel som na miesto a tak som sa arcibiskupa pýtal, že čo a ja kde. Najprv to bola Mwanza, 1,5 milióna mesto na horách na brehu Viktorinoho jazera. Tak mi nič nepovedal, zobral ma za ruku a vyšli sme na strechu budovy. A tam mi potom ukázal prstom, že tam. No a to bolo vlastne na kopci, bol kde si vzadu kostol, na periférii. No a tak po mňa potom prišiel kňaz a zobral ma tam. No a videl som naozaj úzke uličky, neporiadok, odpady dávali do takých šach, do jám. Každý domček mal svoju jamu a tam, no a keď už bolo preplnené, tak to podpálili, no a keď tak na takom malom území, hoď len desiati, urobia ten oheň, to dlho horí, no tak tie závany, arómy, no. Čiže žiadne pomenovanie ulic, tie ulice skutočne boli také úzke a ešte tým, že to je taký hornatý kraj, takže raz hore, raz dolu. No tak so všetkým, ze vším všudy, ako hovoria naši bratia Česi, sa dostal na takéto územie. A môžem povedať, že som tam bol veľmi, veľmi šťastný a každému by som odporúčal, samozrejme na prvom mieste kňazom, ale každému, kto v živote možno cíti, že niečo robí pozitívne, na niečom pracuje a potom tie ohlasy sú také, že potom nevie, či to má vôbec zmysel. Človeka až tak nebaví a prichádzajú krízy a podobne. No a vlastne aj to je aj zmysel aj toho, čo tam trebárs robíme na tom putnom mieste. Budujeme aj slovenský dom. Tak to je pre slovenských putníkov, lebo doteraz mi tam chodia dvakrát do roka. Uh-huh. Teraz prídu na tú posiadku v novembri asi 40 ľudia zo Slovenska. Budú tam asi 5 dní. A to je tak, že tam už budú mať svoj štandard a môžu tam prísť dobrovoľníci, alebo tí, ktorí napríklad sú na dôchodku, dnes je človek sám vo veľkom dome a má ešte ten potenciál, sílu a chuť niečo naučiť, nejaký majster, hoci aký majster, tak práve pre neho, pre každého jedného mám tam priestor, mám možnosť sebarealizácie. A netreba mať strach, že Afrika a tak ďalej, iba práve naopak, keď uvidí tú reakciu tých ľudí, že aký má zmysel, tak určite aj on, každý jeden sa tak zapáli, že bude tam chcieť pokračovať v tomto diele. No, ono to veľa ľudí aj mi prejavilo, keď tak chodím po Slovensku, taký záujem o to. No len keď príde k lámaniu chleba, tak...
Áno, viem si predstaviť. Tiež asi fungujete v takom režime, že 2 mesiace máte voľno, trávite ho na Slovensku, a predpokladám, a 10 mesiacov ste v Tanzánii, áno?
Áno, áno.
Kedy sa vraciate?
Teraz v septembri sa vraciam. No. A tam budem celý rok. No a budem pokračovať práve na tom slovenskom dome a dokončívaní kostolíka na filiálke. Ešte mi treba postaviť väžu, tak uvidím, no, mám mesiac a pol na to, aby sa to zrealizovalo. A ten slovenský dom veľmi napreduje, no, tak uvidíme, že čo, ale keď som ho spomínal, tak vlastne ten slovenský dom aj slúži aj na to, aby ľudia tam prišli tak zresetovať. Lebo ano. Som mal takú návštevu, že treba prišiel rodič so svojím dieťaťom, ktorým si veľmi nerozumel. No a prišli tam ako tak, aby to dieťa videlo, treba v pubertálnom veku, že aj o čom je život, pretože tam, keď človek príde, tak nie je chránený vysokými plotmi hotelov, alebo keď prechádza medzi tú realitu života, tak ju nevidí spoza okien autobusu, ale je priamo tam, takže môže tam chodiť medzi ľudí, rozprávať sa, zajsť na návštevu, vidieť tú realitu, o čom je život, takže a mal som aj takého človeka, ktorý tam prišiel, mal problémy so spánkom, stále sa budil do okolnosti o 3 ráno, každý deň, každú noc, teda stále to bolo, a i hneď ako tam bol na druhú noc, tak spal. A doteraz spí doma, keď sa vrátil, tak ako, hej, že vlastne to má aj takýto účinok, že ktorý treba raz, však sú ľudia, ktorí si tu môžu dovoliť tú cestu a potrebujú to, že vymeniť naozaj tento prostredie a územie a tak, tak to veľmi, veľmi tam pomáha.
Duša je s telom prepojená, takže
tak,
isto to má efekt. Držíme palce, aby sa vám podarili všetky vaše plány, ktoré tam máte na mieste vašej misie. Ešte by som sa spýtal na pár vecí, ktoré súvisia s cirkvou ako takou.
Ano.
Menej ľudí v kostoloch, menej ľudí v seminároch. Toto nie je žiadne tajomstvo, tvrdia to aj viacerí kňazi. Čím si to vysvetľujete, že je ten záujem aj o kňazský stav, aj o duchovno návštevy kostolov ako také z radov bežných ľudí menšie?
Tak ja to vidím, že je to žiaľ taký nevyhnutný trend. Je to aj na miestach, kde kňazi sa veľmi snažia, veľmi, veľmi, a vidia, že to tá populácia klesa tých detí v kostole, ministranti tam nie sú. Tak je to jedno s druhým, ale sú rôzne príčiny. Tiež si myslím, že jedna z príčin je, že cirkev už ťažko povedať, ale ale ako keby sa zmiešavala s tými prúdmi, ktoré teraz sú. Samozrejme, myslím, ten progresivizmus, ten liberalizmus. A vlastne, keď tak pozorujem, chodím po kostoloch, alebo robím zbierky na Afriku a čo, tak vidím, že celkovo čo poznám ľudí, že ktorí sú naozaj kresťania z prvých hlavíc, tak tí najviac vlastne sú ovplyvnení tým svetom toho progresivizmu a liberalizmu. Čo si naozaj neviem vysvetliť a neviem, či je to vôbec možné. To by sme museli asi dlhšie nad tým posedieť. Ale ja to tak vnímam, že naozaj na rôznych miestach sa usadzajú, či už na intelektuálnej úrovni, teda vysokoškolstvo a tak ďalej a tak ďalej. Tak práve ľudia tí, ktorí sa obsadzujú, tí, ktorí sa poznajú, jedna krvná skupina, ktorí samozrejme robia, majú také myslenie, hovoria tak, konajú tak, ale nemôžeš im povedať, že majú takéto myslenie, lebo sa začnú vysvetľovať, že sa mýlim a tak ďalej. Nedá sa. Stále idú svoje. No a toto si myslím, že tým pádom majú mnohých kresťanov. To vyzerá tak, ako keby sa strácala tá rídzosť tej cirkvi, že častokrát už čierne nie je čiernym a biele nie je bielým. Na rozdiel treba z Afriky, kde sa zdá, že je tam cirkev mladá a však aj tam sú problémy a to, ale tam je aspoň čierne čiernym a biele bielým. Oni nedovolia, či už biskupy alebo farári vo svojich farnostiach, ani náznak, aby prišiel nejaký ani náznak toho ducha, toho moderného liberálneho ducha, pretože aj tam sa samozrejme snažia cez rôzne kanály, či už televízie alebo plagátiky rozdávajú a sa snažia napojiť tie rozličné politické mimovládky zo západu.
Už aj tam to prišlo?
Áno, áno, tak oni už skôr tam sa tlačia, ale nemajú ten úspech. Ano. Proste oni tam s nimi nebudú diskutovať. Pretože či je veriaci alebo neveriaci, oni povedia, že vo Svetom písme to hovorí tak, Biblia. Nie, že nevriec, tam africká duša je veriaca, akože, hej, ale uznáva sa tam Biblia a cirkev. Cirkev má úžasnú autoritu ešte v Afrike. A keď hovorí, že áno, v Biblii sa píše tak, oni to nerozvádzajú. A tie rôzne prúdy a samozrejme, že sú aj o tom diskusie a tak ďalej, čiže majú oni šajnu, že nepočúvajú len slepo, nejak bez rozmýšľania, hej, a to, ale vedia, že proste zatiaľ nie sú tak dá sa povedať, napadnutí týmto duchom. Tak toto je také super a pritom častokrát majú také v cirkvi prísnejšie zákony, ktoré príjmajú. Napríklad, keď zomrie kresťan, tak funguje to tak, že každý kresťan, každý katolík patrí do nejakého spoločenstva medzi susedov. Je to spoločenstvo spoločenstiev. Oni sa stretajú raz za týždeň. Koľky toľky z toho spoločenstva, ale taký je princíp. No a potom majú také papiere a tam sa vypisuje, chodieval do kostola, prispieval na kostol, dal pokrstiť deti a tak ďalej.
No.
A to vypíše jeden z nich, ten ich vedúci. Hej?
Ano.
A podľa toho potom, že no tak keď bol pokrstený, ale ani treba nechodieval do kostola, hej? Tak potom napíše, že áno, nebude mať so svetou omšou a nepochová ho kňaz. Na druhej strane, ale neostane na len tak, ako, lebo príde katecheta. Katecheti tam majú veľkú úlohu, veľké právomoci, tak tí laici. Takže príde katecheta, urobí pobožnosť so všetkou dôstojnosťou, čiže aj to cirkevné prikazenie sa splní, mŕtvych pochovávať, áno, lebo tam ľudia, keď niekto zomrie, tak celá dedina prichádza na pohreb, to je tam také zaužívané dosť živo. Takže je katecheta, ale už nie kňazi. A potom vychádzame ústrety tak, že potom môžu, keď požiadať, ako dať na svetú omšu, tak ja sa dotyčného obetujem potom aj svetú omšu. To je, nie je problém, hej. No a oni to vlastne prijímajú. Oni vedia, že tak to je a hotovo. Akože tým sa zmierne nešpekulujú. Hej? Lebo to je zákon a tým pádom tam nie je čo riešiť. Ano. Hej?
Spomenuli ste rôzne nové prúdy, ktoré prenikajú aj teda do sveta cirkvi. Na jar bol zvolený nový pápež Leo XIV. Vraví sa, že by mal byť teda pokračovateľom tých liberálnych myšlienok pápeža Františka. Ako vnímate nového pápeža vy?
Tak naozaj je taký sympaťák, tak by dalo by sa povedať, že vie tak osloviť, tak je prirodzený, bezprostredný, je ľudský. No a vlastne aj si dvakrát, dá sa povedať, že rozmyslí, čo povie. No, uvidíme, ale tak naozaj ten princíp tam toho je už, to nejde, tak by som povedal, že na prosto. Ale už to nie je, to tak miernejšou formou to robí. Tak uvidíme, no zdá sa, že je to trend, ktorý, ako som povedal v úvode, akoby nevyhnutný. Uvidíme, čo tým chce vlastne sa tým všetkým, čo sa tým chce povedať.
A dosiahnuť,
že dokedy to takto bude trvať, ale zdá sa, že ako keby to muselo prísť, že tento nával bude pokračovať, až sa raz musí niečo zlomiť, tak ako nás učí o tom história, či už svetská alebo cirkevná. Tak no. V každom prípade, keď sa ja vrátim ku tej africkej cirkvi, však vieme, že oni napríklad aj tu ten list, tú knihu od predchodcu, z pápeža, svätého otca, tak tam Afrika neprijala, lebo to požehnávanie homosexuálnych párov. Pretože pre Afriku to by znamenalo prenasledovanie cirkvi.
Áno.
To by znamenalo, že ľudia, ktorí ani nie sú kresťania, ani hovoriac o moslimoch, tak to by samotní katolíci odišli z kostola a išli do protestantských cirkví. A lebo oni, viete, oni sú, ľudia sú sami strážcami tých mravov. Príklad poviem, že boli v meste, obrovské mesto, a vyšla z domu slečna, ktorá mala sukňu po kolena. Lebo tam je ešte, čo sa týka tejto vonkajšej morálnej, dá sa povedať, morálnej úrovni, alebo tak je to 19. storočie Anglicka. A oni to tam to držia, hej? Že chlape s dievčaťom sa ani za ruky nemôžu držať, len manželia. Hej? A o bosku nehovoriac, ani manželia na verejnosti sa neboskajú. No, tak vyšla tá slečna, mala naozaj ten odev veľmi skromný na sebe a odrazu automaticky sa zbehlo plno mužov okolo nej, taký kruh môže 50 muži. A začali pískať a začali smiať. To mi pripomenulo situáciu, keď Ježiš Kristus povedal, že chlapci pískajú a to. Takže to je taký výsmech a poníženie. Tak tej slečne neostávalo nič iné, iba sa vrátiť do domu a vymeniť si šaty. A tak je to v každej oblasti. Tam, keby videli nejaký náznak niečoho, treba z tých homosexuality napríklad, tak tam samotní ľudia by si to s nimi vybavili. Tam nie sú takí ľahostajní voči svojmu okoliu. Oni sa veľmi zaujímajú o život. Si predstavte, že keď som prišiel tam a prvé, čo som videl, že lebo televízie tam nie je samozrejmosť, v obchode koho mali malé televízoriky, a zvonku pozerali ľudia na televízor. Tak som vedel, že to sú iba dve príčiny. Po prvé, že je futbal a po druhé, priamy prenos z parlamentu. Takže oni majú kde je schôdza, tam sa zídu všetci. Keď boli voľby, Fazer, bol si na voľba? Reku, že nie. Ako? Ty si nebol voliť? Takže nie, no tak ja sa nie som občanom, hej, oni tak ukázali takou hrdosťou, že im dali pečiatku na ruku, že boli voliť. Tam netreba nútiť alebo mobilizovať jednoducho k voľbám. Tam mobilizujú, že skôr ku ktorej strane. Ich, ale ako tam to je žiadna, napriek tomu, že vlastne tá ich situácia je oveľa horšia ako v Európe, tak a vedia, že sa to nezmení tak rýchlo, tak stále chodia, sa ale majú záujem voliť v chode a majú záujem o celkové dianie politické a vôbec ako dianie ako také spoločnosti, či už miestnej alebo na úrovni celoštátnej.
Otec Peter, ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré ste nám povedali a držíme palce v práci. Nech sa darí.
Ďakujem.
Tanzánii ďalekej. Mimochodom, ako dlho tam cestujete až priamo na miesto? Koľko vám trvá cesta?
Tak mením lietadla, takže stále je to také rozdielne podľa toho, že ktorá letenka je lacnejšia. Takže teraz som letel takže vnútroštátnou linkou. Potom z Dar Salamu do Kilimandžára, to je tiež ešte tam. Tam som len sedel, nastúpili iní cestujúci z Kilimandžára do Dohy. Z Dohy v Dohe som už menil lietadlo do Viedne. No a to bolo tak všetko 6 hodín 10 minút. No a najdlhšie trvajúca, tá posledná tretina, alebo by som povedal, to bolo z Bratislavy, vlakom z Bratislavy do Kisáku.
To bolo najdlhší úsek cesty.
Najdlhší úsek cesty. Lebo no, v Trenčine sa pokazila mašina. Hodinu sme čakali, potom nám povedali, že kto chce, môže vymeniť. A to som išiel ešte hornou trasou. No a ľudia sa sťažovali, lebo to bol prvý deň, keď bola taká zima. Reku, že nemôžete prikúliť, je taká zlatá sprievočička bola, že prišla. Tá im je zima. Im je zima. Tak keby boli včera cestovali, ak tu bolo horúco a nám nefunguje nič.
Klíma
nefunguje. Takže vtedy by sa sťažovali. Hej. Takže asi takto to bolo. No potom ešte do Prešova. Tak to bolo 8 hodín.
Pekne.
Dokonca Pardon, že vám skočím, že teraz robia Číňania v Afrike, či už diaľnice alebo koľajnice, takto. Takže z Dar Salamu ide vlak do hlavného mesta, do okolo 600 km sa dostane vlak za 3 hodiny 20.
Pekne.
Tak sa smiem, že po džungli ide vlak rýchlosť 200 km rýchlosťou, aj rieku. Rieku tam možno raz jedného dňa o niekoľko desiatok rokov aj v Európe alebo na Slovensku.
Tak verím, že najbližšia cesta nebude taká komplikovaná ako tá, ktorú ste spomínali. Ďakujem ešte raz za váš čas.
Ďakujem aj vám, aj všetkým divákom, aj všetkým čitateľom vašej redakcie za všetko, tak nech sa vám darí.
Ďakujeme pekne.
Aj vám.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol katolícky kňaz a misionár pán Peter Majerník.